Garbėzui Kristui, mėly radio klausytojai. Šiandien štai prie mikrofono esu aš, Bronė Gudaitytė, ir tęsime mūsų temą apie Jėzaus 8 palaiminimus savo mokiniams kaip kalno pamokslo pačią svarbiausiąją dalį. Nemažai laiko mes skiriame aptarti sąlygoms. Ką tai reiškia, kai Jėzus teikia palaiminimą, ką reiškia tapti jo mokiniu, ką reiškia sekti juo. Ir iš tikrųjų tie 8 palaiminimai tai yra tam tikras atsakymas, kaip rasti laimę. Kaip rasti laimę tam, kuris seka Jėzumi. Ir tai yra pats didžiausias žmogaus prigimties ilgesys. Kiekvienas žmogus trokšta savo laimės. Ir būtent tie 8 keliai yra į laimės kalno viršūnę. Ir Jėzus skelbė, kad jau čia žemėje galima patirti didžiosios laimės užuomazgą. 8 palaiminimai iš tikro kalba apie tai, kokias reikia pašalinti kliūtis, kurios trukdo siekti tikrosios laimės. Todėl šie palaiminimai yra taip pat ir paguodo žodžiai, kurie skamba kaip antgamtiniai pažadai tiems, kurie seka Jėzų, tie, kurie moka aukotis, kentėti, priimti savo kryžių, kitaip tariant, kurie moka numirti sau. Kaip tik praeitą kartą ir kalbėjom, kad kalno pamokslas ir šie palaiminimai ypač ryšasi su Kalvarijos kalnu, su kančia, nes šie palaiminimai yra patikrinami kančia, atmetimu ir iš tikrųjų yra priešingi pasaulio dvasiai. Kristus, kuris skelbė tuos palaiminimus, jis paliudijo savimi ir iš tikrųjų jis pats sau pasirašė mirties sprendimą, nes jis pirmasis yra tas, kuris tuos palaiminimus įvykdė. Ir įdomu tai, kad Kristus būtent kalbėjo apie tą tikrąją krikščionišką laikyseną, kuria pasaulis bjaurėsis, nuo kurios pasaulis bėgs. Ir kalba apie tą nuotaiką, kurios pasaulio žmogus nesirinks. Tai šia prasme Jėzaus 8 palaiminimai yra tarsi dvasinės revoliucijos nuotaika, tarsi patys didžiausi dvasinės revoliucijos šūkiai. Bet žmogui jie skamba kaip tam tikri paradoksai, kaip tam tikra neįtikima nesąmonė. Tai, kas prieštarauja žmogaus loginiam prie pasaulio prisirišusiam, kabutėse sveikam mąstymui. Šie palaiminimai iš tikro mums tarsi suardo tą įprastą vertybių skalę ir Jėzus balta spalva vadina tai, kas pasaulio žmogui yra juoda, ir juoda spalva pavadina tai, kas pasaulio žmogui yra balta. Tai iš tikro naujo mąstymo pradžia, naujos sąmonės pradžia. Ir Jėzus tikrai tą pabrėžė sakydamas, kad jūs girdėjote, kad anksčiau jums buvo sakoma taip ir taip, o aš jums sakau. Kitaip tariant, kad nuo Jėzaus mokymo yra formuojama nauja sąmonės rūšis, kad bet kuris nekrikščionis atpažins krikščionį tik tada, kai pamatys jame išsipildžiusius šios 8 palaiminimus. Tai yra labai didelė užduotis kiekvienam krikščioniui, kad tai yra, galima sakyti, krikščioniško gyvenimo konstitucija. Tai yra tam tikra trumputė santrauka, nors mums atrodo, ta Jėzaus kalba tarsi tokia subtili, graži gyvenimo poezija, kurią, kažin, ar įmanoma pritaikyti, bet iš tikro čia slypi giliausia tikrovė ir paties Jėzaus gyvenimo patvirtinta ir lygiai taip pat paliudyta kiekvieno šventojo gyvenimo. Todėl čia yra ir mažytė šventumo santrauka. Ir ne veltui visų šventųjų šventės mišių evangelija ir yra būtent susieta su šia rašto vieta, kur kalbama apie 8 palaiminimus. Taigi, palaiminti beturčiai dvasioje, nes jų yra dangaus karalystė. Bet mes žinom, pasaulio žmogus juokiasi iš tokio dvasios beturčio ir dažniausiai tokie žmonės vadinami tiesiog kvailiais. Tai vat nuo to turi prasidėti visa kelionė ir šventieji būtent buvo tie, kurie nebandė atskiesti, nebandė interpretuoti iš tos vietos, kaip mes jau kalbėjom, ir būtent Pranciškus Asyžietis yra būtent tas pirmasis, kuris net jo pravardė buvo Poverello, vargšelis, skurdžius, kvailelis. Ir būtent jis laikėsi pilno griežto evangelinio neturto. Galbūt kam nors teko girdėti kitas pavardes. Šarlis de Fuko yra labai ryški 20 amžiaus asmenybė, pagal kurio dvasinį mokymą susikūrė mažai Jėzaus broliai ir mažosios Jėzaus seserys. Jie taip pat tiesiog pabrėžia neturto būtinumą ir stengiasi jį įgyvendinti tiesioginiu būdu. Tiesiog medžiaginiu gyvenimu, jie sako, turi nieko nesiskirti nuo neturtingiausio darbininko šeimos. Ir Šarlis Fuko ypač vertino tokį gyvenimo būdą, kuris paskatina siekti toliau dvasinių vertybių. Jis sakė, kad neįmanoma gyventi turtuose ir pažinti dvasinį neturtą. Tai taip galvoja iš tikrųjų ir Pranciškus. Ir keli va šitie ryškus šventieji, su kuriais mes galbūt norėtume labai ilgai diskutuoti ir sakyti, kad vis dėlto Jėzus turėjo mintį dvasinį neturtą. Ir va įdomu, kad Leonas Bloj, kitas 20 amžiaus neturtėlis, galima taip sakyti, kalbėjo apie kelis šio palaiminimo laipsnius. Jis sako, kad šitą Dievo malonė duodama pagal tam tikrą laipsnį. Taigi, jis sako, yra laisvanoriškas šio medžiaginio turto atsižadėjimas ir tapimas beturčių iš meilės Jėzui ir jo neturtui. Ir vat būtent tokia laikysena, jis sako, įsitarnauja aukščiausio pagyrimo šioje žemėje ir būtent šitas žmogus susilauks didžiausio palaiminimo, kalbant apie šį pasiryžimą būti neturtėliu. Kiekvienas, jis sako, kuris palieka namus, dirvas, čia jis cituoja šventą raštą, dėl Jėzaus vardo gaus šimteriopai ir paveldės amžinai gyvenimą, bet jis sako, reikalinga tam patirtis, todėl šitą patį didžiausią palaiminimą iš tikro gauna tie, kurie nebijo atsižadėti visiškai visko, ką turi, iš meilės Jėzui. Jis sako, žemesnis palaiminimo laipsnis, tai nesavanoriškas neturtas, bet to neturto priėmimas, kuriame jau tu gyveni. Ir tiesiog iš Dievo meilės nori ir kantriai pakelti tas sunkias gyvenimo sąlygas, tą pinigų neturėjimą, darbo neturėjimą, galbūt net ir maisto stoką. Jeigu iš tikro tu priimsi visą tai iš meilės Dievui, taip pat būsi palaimintas. Ir jis sako, žemiausias palaiminimo laipsnis tai yra skiriamas turtingiesiems, kurie neprisiriša prie turto, kurie nemano, kad turtas yra didžiausia vertybė, kaip galvoja bet kuris eilinis pasaulietis. Būtent tas, kuris suvokia turtą kaip Dievo duotą priemonę daryti gerus darbus, bet Leonas Bloj sako, kad vis dėlto šis žmogus yra mažiausiai palaimintas, kalbant apie šį pirmąjį palaiminimą – palaiminti dvasingieji beturčiai, dvasingieji vargdieniai. Taigi, Marija taip pat yra pavyzdys šito palaiminimo, nes ji savo giesmėje Magnifica atsako, kad Dievas numeta nuo sosto galiūnus, o išaukština mažuosius, tuos alkstančius. Pripildo gėrybėmis, o turtolius, kaip taisyklė, paleidžia tuščius. Taigi, nuolankieji būtent yra tie, kurie pirmiausiai susilaukia dėmesio ir labiausiai apipilami dieviškomis malonėmis. Kitaip tariant, Bloj sako, kad beturtystė tiesiog pats pirmas laiptelis, kada tu gausi visus kitus palaiminimus, kurie turi būtent šitą patį pamatą. Todėl, jisai sako, tie, kurie, kaip mes sakytume, turi didelės medžiaginės atsargas, didelius turtus, kurie, pagal Bloj sako, didina ir dvasios išdidumą, tokiam žmogui tiesiog natūraliai išdidumas prilimpa kaip jo savybė, nes turtuolis žino, kad pinigas yra didelė galia, kad tu gali ne tik už jį pirkti daiktus, bet pirkti žmonės, gali jį naudot kaip galios principą, kaip populiarumo principą. Žodžiu, turtingas visais atžvilgiais pasaulyje yra vertesnis už neturtingąjį, bet antra vertus jis visada yra didesnėme pavojuje. Tai vat baigiant svarstyti šį pirmąjį palaiminimą, turime įsidėmėti, kad tikro neturto dvasia įsiviešpatauja būtent to žmogaus sieloje, kuris atsiduoda Dievui. Ne dėl savęs gyvena, bet jis yra tas, kuris surado Dievą ir dėl to jis nurimsta, nes nėra didesnio už jį. Nei turtas, nei pinigai, nei šlovė, nei galia, nei garbė nėra vertingesni už patį Dievą, todėl jisai ima protingai elgti su tuo turtu, kurį turi, arba net jisai pajėgus juo dalintis su kitais. Taigi jis pamiršta mažesnės vertybės, nes jos pasidaro nevertos palyginus su tuo didžiausiu turtu, kuriuo yra pats Dievas. Ir vokiečių mistikas Eckhartas, svarstydamas šį pirmąjį palaiminimą, atkreipė dėmesį, kad jis yra pirmasis palyginus su kitais, kad Eckhartas sako, nes tik tas, kuris nevertina medžiaginio turto, ima vertinti dvasinės vertybės. Arba atvirkščiai, tas, kuris iš tikrųjų ims vertinti dvasinės vertybės, jis taps aklas būtent medžiaginiam turtui. Ir Eckhartas sako, būtent mokslas apie dvasinės vertybės ir buvo paskelbtas beturčiams. Ir čia nėra kažkoks atsitiktinumas, čia yra tiesiog pirmoji Jėzaus mokslo skelbimo sąlyga ir tikslas. Jis skelbė mažiesiems beturčiams. Kad būtent jie pagal Eckhartą yra tinkamesni suprasti, kas yra dvasinės vertybės. Tai mums iš tikro reikia įsiskaityti, įsimastyti, įsiklausyti šitą pirmąjį palaiminimą ne šiaip žingeidumo ar įdomumo ar, kaip sakiau, dėl tam tikros tokios gražios poezijos ar kitoniškumo, bet kaip konkrečią nuorodą mums. Ir kiekvienam greičiausiai šis palaiminimas kalbės šiek tiek kitaip, kad mes neturim drastiškai nuo šiandien viską išmėtyti, išdalinti ir tuščiai atiduoti, kas buvo sunkiai galbūt uždirbta, bet mes turim tapti išmintingesni turto atžvilgiu. Tai šventieji kiekvienas norėtų mums pasakyti. Ir įdomu, kad kryžiaus Jonas perspėja taip, kad nežiūrėkite ir nesekite kokiu nors kūriniu, visi kūriniai, net patys didžiausi šventieji, turėjo netobulumų. Ir jeigu norėsite kurio nors visiškai sekti, velnės turės pakankamai gudrumo, kad paragintų mus sekti taip, kaip jis nori, o ne kaip Dievas. Todėl kryžiaus Jonas sako, vis dėlto nesekite tais, kurie yra tobulesni, bet ne iki galo tobuli, sekite pačiu Jėzumi Kristumi. Ir kai imam sekti Jėzumi Kristumi, Jėzus mums kalba asmeniškai, taip kaip mes turime girdėti. Tai va, tai tiek apie pirmąjį ir šiandien mes pereinam prie antrojo palaiminimo, palaiminti, kurie liūdi, nes jie bus paguosti. Ir būtent šis palaiminimas, nes iš tikro liūdesys labiausiai yra surištas su mirtimi. Būtent šis palaiminimas ir taikomas mums kaip žmonėms, kurie turi atskirti savo liūdesį. Kai Jėzus Evangelijoje sakė, atiduokite kas ciesoriaus ciesoriui, kas Dievo Dievui. Ir mes galim čia atpažinti tokias dvi liūdesio nuotaikas arba dvi skirtingas liūdesio kryptis. Vienas liūdesys ateina dėl žmogiškų dalykų, dėl žemiškų, o kitas liūdesys ateina dėl dvasinių dalykų. Ir Kristus, kalbėdamas apie dangaus karalystę, jis sako, kad tuomet, kai tampi dangaus karalystės mokiniu, tuomet tu sugebi iškelti iš savo lobyno naujų ir senų daiktų. Tai va tie seni daiktai, kada sąmonė atpažįsta mūsų prigimtį, kuri yra linkus į blogį. Ir mumyse sukelia tam tikrą liūdesį, nes tuomet, kai mums vadovauja kūniškoji dalis, visi šitie pasirinkimai atneša mums liūdesį, kad tada, kai mes gyvenam pasaulio dvasia, tada, kai mes ugdomės ydas, o nedorybės, šita patirtis baigėsi liūdesiu. Ir todėl šventajame rašte sakoma palaiminti, kurie liūdi, jie bus paguosti, tai būtent tie, kurie stengiasi numirti šiai daliai, tie, kurie apraudoja savo nuodėmes ir taip gimsta dvasiniam gyvenimui. Taigi tas, kuris tampa dangaus karalystės mokiniu, jis iš tikro turi mirti nuodėmiai. Ir tai nėra labai lengva. Jėzus verkė du kartus iš liūdesio, jis verkė prie Lozoriaus kapo, tai yra dėl draugo kūniškos mirties, ir taip pat jisai verkė dėl Jeruzalės išgriovimo, kurio priežastis buvo žydų nuodėmė, dėl dvasinės mirties, kad žydai nepriima Dievo siūstojų. Mirtis ir liūdesys yra tampriai susiję. Kas nori gyventi, Jėzus sako, turi mirti senajam žmogui. Reikia išsivilkti iš senojo žmogaus, ir tas senasis ir naujasis žmogus yra ta senoji sąmonės būsena ir naujoji sąmonės būsena. Todėl sakoma, kad tie, kurie dabar verkia, jie džiaugsis, kad šitas liūdesys perauks į džiaugsmą. Todėl tuo metu, kai numarinsite senąjį žmogų, kai savyje numarinsite tai, kas žemiška, ir toliau ten yra įskaičiuojama, ką tai reiškia, ką reikia numarinti. Ištvirkimą, netyrumą, aistringumą, pyktį, godumą, piktžodžiavimą, nešvarias kalbas, melagystės. Ir taip toliau mes matom, kad minima visa, kas mumyse pažįstama per jausmus, per kalbą, per mintis, tai, kas susieta su blogiu, su ydomis. Ir laiške kolosiečiams sakoma, visa tai yra senojo aš patenkinimas ir senojo aš apgynimas, tai yra gyvenimas pagal kūną, kuris veda į nuodėmę, kuris veda į dvasinę mirtį. Ir va šita būsena ir sukuria mumyse tą vidinę depresiją, liūdesį, nes iš tikro siela ilgisi Dievo, ilgisi dangaus, ilgisi Dievo karalystės. Bet jeigu sielos būsena yra susijusi su ydingomis mintimis, jausmais ir dėl to ydinga bloga kalba, bloga linkinčia ir lygiai taip pat iš to atsirandančiais blogais darbais, mus užvaldo liūdesys. Tai yra sielos nuskaistinimas. Liūdesys tai yra savojo aš nukryžiavimas. Ir tada, kai tas senasis aš nukryžiuojamas su visais mūsų darbais, blogais darbais, tai mes jaučiame vidinę kančią. Ir dėl to Paulius sako, kasdien mirštu. Ir kiekviena nauja diena mums duota tos 24 valandos tam, kad mes iš naujo numarintume savo sąmonėje tai, kas nėra dvasiška, tai, kas nėra iš Dievo. Todėl vėlgi Paulius pirmame laiške korintiečiams ir sako, kasdien mirštu, broliai, pradėkime iš naujo, nes iki šiol mažą padarėme. Pradėkime iš naujo, taip sakė ir Pranciškus, pradėkime iš naujo. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad savęs mirtis, jinai nėra pasiekiama vien tik tai sąmoningu suvokimu, kad aš tikrai nuo šiandien noriu atsiriboti nuo to, kas mane iš tikrųjų marina. Ne, kiekvieną dieną aš turiu užsiimti tą pačią veiklą. Ir todėl tas liūdesys gali mane apnikti ir dėl mano asmeninės nesėkmės marinant save. Ir antra vertus, dėl atsirandančio vis didesnio jautrumo. Tada, kai tu suvoki iš tikrųjų, koks tu esi pažeidžiamas, koks tu esi sugadintos prigimties. Ir Pranciškus yra ištaręs tokią mintį, kas aš viešpatie ir kas tu, kas aš viešpatie. Tai taip gali ištart tas, kurio aš marinama kiekvieną dieną. Ir būtent dažnai tas žmogus, jis yra tame vienišume, kada ima pažinti save ir suvokia, kad be Dievo pagalbos aš negaliu numarinti savo sąmonėje tos įdingos prigimties, kuri kaip tos pikžolės kiekvieną dieną labai gajus ir vėl iš naujo savo sielos sode aš raviu ir raviu tas pikžolės, kurios niekada nebus iki galo išravėtos. Todėl tas, kuris marina save, iš tikro susitaiko, kas aš viešpatie be tavo pagalbos. Iš tikrųjų savęs pažinimas tai yra suvokimas, kad tos įdingos sėklos mano sąmonėje jos nuolat yra. Dėl to Jėzus sako, kad galvodami apie kviečius, iš tikrųjų nenorėkite išrauti visų pikžolių. Ir va šitas liūdesys, tada kai imi pažinti save, yra susijęs ir su ta linksma naujiena. Tai nėra pesimizmas, kad krikščionybė iš tikrųjų nekalba apie tą nuolatinį liūdesį, kuris tave apniks, kada tu iš tikro kovosi už Dievo karalystę savyje. Bet tavo sąmonė aiškiai atpažins tas dvi mirtis – dvasinę mirtį ir tą savęs marinimo askezę, kaip tam tikrą ištvermingą atgailą. Vat tas nuliūdimas yra sveikas, pagirtinas, jis yra palaimintas. Tas nuliūdimas, kada tu susitinki su savo silpnumu. Ir būtent Paulius ir kalba ne apie tą melancholiją ir pesimizmą, bet apie tą sveiką, ištvermingą liūdesį, kuris baigsis džiaugsmu. Netikintieji nepažįsta tokio liūdesio būsenos. Netikintieji arba tie, kurie pažindami save pažįsta ne savo silpnybės, bet savo didelę vertę, iš tikrųjų stengiasi gyventi be liūdesio. Jie stengiasi išvengti kančios, stengiasi apipilti save pasaulyje tuo, ką mes vadinam išorinę laimę, bet mes žinom, kad išorinė laimė baigėsi dar didesnių liūdesių ir labai dažnai savižudybė. Tai būtent čia nėra jokios dvasinės paguodos, kad tada, kai žmogus yra apipiltas dideliu turtu, populiarumu, sveikata, gale, jis iš tikrųjų prieina akligatvį. Taigi tas žmogaus tarsi Dievo stiprumas šitam pasauliui, kaip dažnai žmonės ir sutapatina laimę, nėra laimės būsena. Todėl ir Jėzus sako, palaiminti gyvenantį šitame pasaulyje, kurie liūdite, kurie verkiate, atpažįstate savo nuodėmes, kurie matot, kad sanarių įstatymas dažnai yra stipresnis už jūsų pasiryžimą ir jūs vėl iš naujo suklystate, vėl iš naujo klumpat po savo kryžium palaiminti, kurie esat tokios sąmonės būsenos. Palaiminti jautresni, kurie verkiate ne tik dėl savo nuodėmių, bet dėl viso pasaulio nuodėmių. Palaiminti. Nes jūs iš tikro atpažįstate tikrą pasaulio padėtį. Ir va tas liūdesys, kaip askezė, kada tu nuliūdęs esi kovodamas su savo nuodėmėmis, tam, kad mirtų senasis žmogus, tai čia nėra tik tai liūdesys kaip jausmas. Čia iš tikrųjų yra ta vidinė kova, apie kurią Jėzus kalba, sakydamas nebijokit. Nugalėkit save ir pasaulį, būkit stiprūs. Ir todėl kiekvienas šventasis ir paliūdija tą vidinę stiprybę kovoje su savimi. Ir greičiausiai kiekvienas šventasis ir pažino tą liūdesį. Tada, kai tu kovoji prieš aistrų srovę savyje, kada tu esi jos nešamas, kada tu patiri, koks esi tu silpnas kovot su vidinėmis aistromis, bet būtent tada tu ir užsitarnauji Dievo palaiminimą. Toks žmogus, kuris pažįsta savo tikrąją vertę, savo silpnumą, jis iš tikro labai dažnai liūdi dėl gilesnių dalykų. Dėl nejautrumo vieni kitiems, dėl artimo meilės apmirimo pasaulyje, dėl tam tikros pasauliškos dvasios, kuri iš tikrųjų iš vidaus naikina žmogų, dėl egoizmo, į kurį dažnai mes esam skatinami, o ne apsaugomi. Taigi tie šventieji, kurie įgyja šitą liūdesio dvasę, iš tikrųjų jie lavinasi gilesnėme supratime, vidinėme jautrume. Ir dažniausiai jie yra tie, kurie gali suprasti visas kitų žmonių ir pasaulio dvasinės žaizdas. Todėl jie nesiskundžia savosiomis, bet labai dažnai eina į pagalbą padėti kitiems žmonėms dėl jų liūdesio. Nes jie iš tikrųjų yra tie, kurie neša tą pasaulio liūdesį savo sieloje. Tai būtent palaiminti liūdintys, jie bus paguosti. Iš tikrųjų, kalbama apie tą šventumo būseną, kada tu nuolat kovoji su savimi ir neši viso pasaulio sielvartą. Tai vat šventieji tie, kurie sugeba nešti ne tik savo kryžių, kuris dažnai yra susijęs su liūdesiu, bet kurie išmoksta nešioti kitų naštas, jie nėra svetimi šiam pasauliui. Tai palaiminti, kurie liūdi, jie nuolat bus paguosti, nes jie nuolat stengiasi atnešti pasauliui ramybę ir dvasinę gerovę. Jie nesilaiko pasaulio standartų, bet jie gydo pasaulį. Ir dėl to Šarlis Fuko savo raštuose, kalbėdamas, kaip priimti Jėzaus palaiminimus, jie sako, visada turi būti jo atvaizdu. Tai pirmiausiai, kaip jis sako, būk toks pažemintas kaip tavo mokytojas, būk toks neturtingas, taip savęs nesirink kaip jis ir net neieškok tų palaiminimų. Jis sako, kad Jėzus skelbė tuos palaiminimus, tai jis mokė tik 3 metus, bet prieš tai jisai 30 metų gyveno tokiu būdu, kurį vėliau skelbė. Tai sako, tu, kuris galbūt nejauti tų palaiminimų ir stengiasi juos surasti, taip nesielk. Tiesiog pasilik tame Nazareto namelyje, kuriame jau dabar esi. Tu nenorėk būti vertas tų palaiminimų, tu būk tas tarnas, kuris nėra didesnis už savo šeimininką, apie kurį 30 metų niekas nežinojo. Taigi pradėk būdamas labai mažas, toks kaip Jėzus, tam, kad pajėgtum jį sekti. Ir priimk tą nevertumo vainiką pirmiausia. Būk toje tamsybėje, sielos tamsybėje, tame liūdesyje, kuriame greičiausiai dabar esi, tam, kad tu tinkamai pasiruoštum priimti tą kelią, tą tiesą, tą gyvenimą, kuris yra pats Jėzus. Tai jis sako, kad galėtum priimti tas priemonės, tau nereikia nieko dirbtino. Tu pradėk nuo to didžiausio paprastumo, nuo to didžiausio mažumo. Todėl jis sako, vat tu būk tas palaimintas beturtis, nes kur tavo turtas, ten ir tavo širdis, saugokis visokio godumo, net troškimo pasigerinti savo gyvenimą. Atiduok kiekvienam, kas ko iš tavęs prašys, kaip jis sako, jeigu norėsiu tavim bylinėtis, tu atiduok ne tik palaidinę, bet ir apsiaustą. Tu neįsižadėk to neturto, kurį vadina pasaulis didžiausiu liūdesiu. Tu priimk tą liūdesį, kaip toje gražioje pasakoje apie princesę ir našlaitę. Mes labai dažnai tą pasaką pasakojam savo mažiesiems, bet ji yra tiesiog pritaikyta, pateikta kitu rakursu, jeigu taip galima sakyti, kalbant apie tuos palaiminimus. Ir tiesiog papasakosiu tą pasaką pagal Fuko interpretaciją, kad sužinojo piktoji ragana, kad vienas atsiskyrėlis turi daug skanių žemogių ir išsiuntė savo dukrą pas jį. Ir dukra atėjus sako, tėve, parodė, kur yra tos skanios žemogės, dabar žiema, sniegas ir aš norėčiau jų parneš savo mamai. Ir atsiskyrėlis sako, pirmiausiai nušluok sniegą, kad aš galėčiau palesinti paukštelius. Ir tada ta princesė atsisako, jis sako, aš neatėjau čia dirbti tavo darbus, bet atėjau žemogių, kurias noriu parnešt savo mamai. Ir taip jinai grįžo nieko negavus. Tada ta piktoji ragana karalienė išsiunčia podukrą, tą vargšę našlaitę. Ir našlaitė, ta, kuri įpratus tarnaut, jį išgirdus iš atsiskyrėlio, kad jeigu nori žemogių, pirmiausiai nušluok sniegą, kad galėtų paukšteliai palesti. Ir ji iš karto tą padaro, bet šluodama sniegą, ji atšluoja visas žemogės, kurių pririnko pilną pintinę ir parnešė tai piktai į karalienę, į kurią visada ją engi. Tai va šitas pavyzdys yra pamokantis, kai tu nori palaiminimų, iš tikro tu ne jų siek, tu neieškok nei duonos, nei piniginės, nei aukso, nei sidabro, kai sako Fuko, nei dviejų apsiaustų, nei batų. Tu turėk tik tai lazdą ir sandalus, tai ką labiausiai reikia, tam, kad tu galėtum tarnauti kitiems. Ir dėl to neišsigask, nebūk bailys, nebūk susirūpinęs tuo rūpešiu, kurio susirūpinę visi gyvenantys pasaulyje. Fuko sako, tu negalvok nuolat apie tai, ką tu valgysi ar kuo vilkėsi, tu žiūrėk į dangaus paukščius, žiūrėk į lelijas, joms nieko netrūksta. Taigi nesirūpink rytojim, nes tau kiekvieną dieną duoda vargo tiek, kiek tu gali pakelti ir tu stengis tą kryžių nešti kantriai. Bet jis sako, vėl tu neįsigask, ne vienas žvirblis nenukrenta žemėn be tėvo žinios. Ir sako, Evangelijoje pasakyta, visi galvos plaukai yra suskaityti, taigi tu dėl to neliūdėk, tu nebijok, tu esi vertesnis už visus žvirblius. Ir Fuko sako, o jūs mažo tikėjimo žmonės, jūs liūdite bijodami, kad ateity neturėsite duonos. Neliūdėkite, neįsigaskite, visų pirma ieškokite Dievo karalystės. O visa kita bus jums pridėta. Taigi jis sako, kas buvo pasakyta apie Jėzų, kad lapės turi urvus, dangaus paukščiai lizdus, o žmogaus sūnus neturi kur galvos priglausti. Ir galiausiai jie prikalė jį prie kryžiaus ir net pasidalino jo drabužius. Nebijokit, jums iš tikrųjų toks didelis neturtas negrėsia ir toks didelis liūdesys neturėtų įsibrauti jūsų širdis dėl išorinių dalykų. Taigi, jis sako, užsimkit tuo tikruoju nuolankumu, kas panaikins jumyse tą netinkamą liūdesį. Taigi jis sako, kas yra tas dvasinis pasiruošimas. Jis sako, tikėkit, kad kas žmonių akise yra negarbinga, tai Dievo akise yra garbinga. O kas žmonių akise yra garbinga, tai Dievo akise dažniausiai kelia pasibjaurėjimą, todėl varykit šalin šitą šėtoną, kuris jums nori įbauginti ir kalba apie tą liūdesį, žemišką liūdesį. Neįsigas, galvok ne žmonių mintimis, o Dievo. Taigi, jis sako, kas save išaukština, tas bus pažemintas, bet kas save žemina, tas bus išaukštintas. Todėl nebijok būt paskutinis ir nebijok būt visų tarnu, nes būtent šitie džiaugsis. Ir toliau jis sako, taigi mokytojas plovė kojas, kodėl jūs bijote mazgoti kojas vieni kitiems, juk tarnas nėra didesnis už savo valdovą. Ir taip toliau, jis sako, Jėzus kaip jis elgėsi, jis nusivilko viršutinius drabužius, persijuosi rankšluošių, įsipylė vandens į praustuvą ir ėmė mazgoti mokiniams kojas ir šluostyti jas rankšluošių, kurio buvo save perjuosias. Taigi ir jūs taip darykit ir tas pasaulyje pasauliškas liūdesys virs džiaugsmu ir nebijokit, kai jūs vadina bepročiais, juk ir apie Jėzų taip kalbėjo, jis beprotis, jis rijūnas, jis vyno gerėjas, jis muitininkų draugas, jis velnio apsėstas, nes jis greičiausiai su Balzebubo pagalba išvarinėja piktasias dvasias, jis suvedžiotojas, jis pikžodžiautojas, jis vertas mirties ir jie surišo jį virvėmis ir mušė per veidą, spjaudė į veidą, daužė kumščiais. Ir taip toliau uždėjo ir škiečių vainiką ir šaukė prikalti jį. Ir pikžodžiavo praeinantys, kareiviai tyčiojosi ir mušė jį. Nebijokit, neišsigaskit ir tegul neaplanko jūsų širdies šitas liūdesys. Bet Fuko sako, Palaiminti, kurie liūdi, jie bus pagosti. Palaiminti, kurie liejate ašaras ir toliau jisai išvardina tą jautrų supratimą. Jis sako, ypač pasitikėkite ir būkite ramūs, kai liejate ašaras dėl svetimo skausmo, tai Dievas jums davė šitą jautrę meilę. Dar labiau pasitikėkite, kai savo kaltes apverkėte. Šitą širdies jautrumą Dievas jums davė. Ir dar labiau pasitikėkite, kai tyra širdies kitų nuodėmės apverkite jas priimdami tarsi savo dalį, tai Dievas davė šitą artimo meilę ir sielos pašventinimą, tai didelė malonė dėl tokio liūdesio. Ir toliau sako, pasitikėkite, kai verkite iš Dievo ilgesio, nes jums skauda širdį, kad esame nuo jo taip toli ir taip dažnai prisirišam prie pasaulio dvasios. Ir dar labiau pasitikėkime, kai iš grynos meilės verkiame, nepajėgdami pildyti Dievo valią. Taigi džiaukimės, suprasdami, kaip Dievas mus myli ir kad šitas iš tikro sielos liūdesys dažnai daro mus tik jautresnius, kad mes įgyjame tą jautrų supratimą ir taip mokomės mylėti artimą ir taip pat patį Dievą per artimo meilę. Todėl palaiminti, kurie liūdi, nes jie bus paguosti. Ir čia Jėzus iš tikro kalba apie liūdesį, kurį atmeta pasaulis. Taigi, pasaulis vajoja apie progresą, bet Jėzaus mokiniai masto apie pabaigą, bet jie taip pat masto apie Dievo karalystę, kurie ateina tiems, kurie priima šitą pasaulišką sielvartą ir yra kitų pasaulyje gyvenančių dažnai nesuprasti. Taigi, priimkim tą liūdesį, tegul Dievas paverčia pačia Dievo karalystė mūsų širdyje. Ačiū už dėmesį, su Dievu.